Areena.
Elokuvaohjaaja Aku Louhimies ei ole ollut julkisuudessa viimeisen 3 vuoden ajan niin paljon kuin sitä aiemmin. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei hän olisi tehnyt töitä. Vuosina 2018-2019 hän ohjasi 6-jaksoisen kansainvälisen TV-jännityssarjan Rig 45, ja viikko sitten Louhimies sai valmiiksi suuren toimintaelokuvan Omerta 6.12, jonka ohjaajaksi hän hyppäsi kesken kuvausten viime syksynä. Ja elokuvateattereihin ottaa pääsyä myös toinen hänen uusi elokuvansa, viime kesänä kuvattu Odotus. Eli tänään Kulttuuri Ykkösen vieraana elokuvaohjaaja Aku Louhimies. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
Kiitos, kiitos. Ja nythän täytyy heti korjata, että Omerta 6.12, niin vasta kuvaukset on saatu loppuun. Et nythän on tietysti iso työ vielä edessä, kun se leikataan ja ääni suunnitellaan ja tehdään musiikitkin, mutta kyllä sekin ensi syksyyn valmistuu.
Kiitos korjauksesta. Mutta tehdäänpä niin, että lähdetään, tai kysynkin ihan alkuun kuitenkin, että miltä tuntuu istua täällä Kulttuuri Ykkösessä ja Ylessä pitkän paussin yli 3 vuoden jälkeen?
Niin joo, me ollaan itse viimeksi oltu sun kanssa tekemisessä silloin Tuntemattoman sotilaan aikoihin. Silloin sitä taisi tehdä viimeksi haastattelua ja silloin mä olin muistaakseni jossain Kouvolan asemalla, kun sä soitit ja olin suorassa lähetyksessä, hyppäsin myös junaan. Sinänsä tämähän tuntuu aika autiolta tämä paikka nyt ja tämähän on pienentynyt kummasti. Et mä ajattelen, että Yleisradio on meille suomalaisille aika tärkeä paikka, aika tärkeä merkittävä instituutio ja ei tämä nyt ihan hyvältä näytä, että tämä pandemia tällä tavalla vaikuttaa teihinkin. Et käytävät on aika autioina ja hiljasta on. Onneksi ohjelmaa tulee ulos.
Sinäpä sen sanoit. Tästä pandemiasta ja miten Yle toimii, sitä puhutaan vähän myöhemmin. Puhutaan mutta vaan. Nyt lähdetään liikkeelle uuden elokuvasi Odotuksen trailerin pätkällä.
Ihmiset haaveilee kaikenlaisista asioista, etenkin sellaisista, joiden ne ei halua toteutuvan.
Muistatko sen mun vanhan opiskelukaverin? Sillä mitään paikkaa, mihin mennään, pyysin tänne.
Hei.
Rakastus. Miestä vai naista? Vai onko väliä?
Enimmäkseen ne on naisia.
Onhan mulla kaikenlaista. Aika villejäkin suhteita.
Olipa kutkuttava traileri sekä kuultuna, mutta myös kuvassa, kun katsoin sen. Tuon elokuvan Odotuksen toinen käsikirjoittaja on Inka Kalleen. Hän on myös yksi sen 3 pääosan esittäjästä. Ja Inka Kalleen kuvailee elokuvaa kauniiksi ja rehelliseksi tarinaksi rakkaudesta. Kerro sinä ohjaajana vielä vähän enemmän, kun että se on rakkaudesta ja kaunis tarina.
No liikaahan ei tietenkään voi paljastaa. Sehän on elokuvien idea, että tehdään trailereita tai tuossa tiisereitä ja toivotaan, että ihmiset tulee katsomaan niitä. Mun täytyy heti alkuun sanoa, että tämän elokuvahan piti olla ensi illassa ja nyt tammikuussa ja sitten tämä pandemia on saanut aikaan sen, että elokuvateatterit on pitkään varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla ollut käytännössä viime marraskuusta lähtien suljettuna ja se on totta kai aiheuttanut ihan suunnatonta vaikeutta elokuva-alalle ja varsinkin elokuvateatteri niin kuin yhtiöille, jotka elokuvia esittää. Että kuvaukset on ollut käynnissä, mutta esitystoiminta on ollut mahdotonta ja itse ajattelen sillä tavalla, että tässä ehkä näkyy semmoinen kulttuuriala, että me ollaan niin kuin ensimmäisenä kiinni ja viimeisenä auki tietyllä tavalla, ainakaan noin kansainvälisesti ei ole yhtään semmoista esimerkkiä, joka kertoo siitä, että elokuvateattereista olisi joku tautiketju lähtenyt eteenpäin, että kyllä siellä aika hyvinkin on mahdollista pitää turvavälit ja sillä tavalla mä uskon, että kulttuuritoimintana nimenomaan elokuvateatterikatsominen olisi aika turvallista ja ne olisi syytä avata nyt tosi nopeasti.
Tästä ollaan väännetty Suomen maassa kättä kulttuurialalla siis viimeisen vuoden ajan. Joo, ja se ei nyt sitten ihan ehkä mennyt niin.
Mutta näin ollen, niin tämän elokuvan todellakin piti tulla ensi iltaan jo tammikuussa ja nyt se tulee sitten ensi syksynä.
Mutta kerro vähän, millainen elokuva se on?
Mä menen siihen. Mä tietysti itse ajattelen ohjaajana, että se on tosi hyvä. Ja Inkan käsikirjoitus on vahva. Tämä toteutettiin pandemia-aikana ja tehtiin siinä mielessä tosi kompaktilla työryhmällä ja kaikki ikään kuin varotoimenpiteet huomioiden. Ja meidän olisi myös mahdollista tehdä tämä elokuva hiilinegatiivisesti, joka on hiilineutraaleistahan asioista puhutaan, mutta jopa hiilinegatiivisesti. Siinäkin oli yksi sellainen kimmoke siihen, että miksi tämä oli kiva tehdä. Mutta rakkaudesta se kertoo. Ihmisistä ja rakkaudesta.
Ihmisistä ja rakkaudesta, eli se on ihmissuhde. Elokuva mitä pisimmillen.
Varmaan joku elokuvateoreetikko näin sanoisi tai arvostelija.
Mutta tuo hiilineutraalisuus tai hiilinegatiivisuus tietenkin tarkoittaa tuotantoa. Miten, jos ihminen nyt hengittää tai syötää ajaa autolla tai mitä se nyt tekeekin, niin siitähän nyt syntyy hiilidioksidia päästöjä. Niin miten voidaan elokuvatuotanto tehdä hiilineutraalisti puhumattakaan negatiivisesti?
No tässä tapauksessa, koska tämä tuotanto oli aika pieni, niin se oli sinä tavalla mahdollista tehdä. Se oli meille tärkeää, että tämä kuvattiin Suomessa. Eli tämmöistä turhaa matkustamista vältettiin. Yksityisautoilua vältettiin. Käytettiin aika paljon sähkö- ja kaasuautoja silloin, kun oli pakko. Syötiin niin kuin lokaalia kasvisruokaa käytettiin, me kuvattiin tämä Seilin saarella, käytettiin sattumoin, siellä on aurinkopaneelit, käytti aurinkosähköä. Ja sitten se ylimenevä osuus, mikä väistämättä tulee erinäköisistä liikkumisesta ja ravinnosta ja muusta toiminnasta, niin se me ollaan sitten Compensate-säätiön avulla kompensoitu. Eli sitä kautta me voidaan sanoa, että tämä on hiilinegatiivinen. Ja tietenkään niin eihän tämmöinen elokuva olla tähän ihan hyttysen pöräys, ajattelee koko maailman mittakaavassa, että ei me nyt olla suurimpia niin kuin ilmastonmuutoksen aiheuttajia, mutta me voidaan tehdä oma osamme ja se oli tässä ehkä se ajatus, että me voidaan näyttää esimerkkiä. Tehdään, kun se on kerran mahdollista, niin tehdään tämä tällä tavalla ja se on tuntunut tärkeää, että se on tuntunut hyvältä ja ehkäpä se on jotakin, jota voidaan sitten laajempaa tuleviin ja isompiinkin tuotantoihin ja tietysti toivottavasti yhteiskunnallisesti muutenkin. Tämmöisiä asioita me ei voida niin kuin jotenkin ohittaa enää.
Eli tuotantona ekoteko, jos nyt miettii globaalisti elokuvatuotantoja maailmassa.
Joo, kyllä me halutaan uskoa ja väittää.
Olitteko nyt pioneereja vai harrastetaanko tätä jo muuallakin tällaista?
No kyllähän tätä totta kai harrastetaan muuallakin, että eihän tämmöinen herääminen koskaan tapahdu yhdessä paikassa yksin, mutta musta ainakin vaikuttaa siltä, että on ensimmäinen suomalainen elokuva, ja todennäköisesti ensimmäinen maailmassakin hiilinegatiivinen elokuva. Ainakin jos ajatellaan, että kukaan ei ole, jos noin tolleen googlaa, niin heti, tai mitään muuta parempaa hakukonetta käyttääkään, niin ei heti löydy.
Näin. No tämä on tämmöinen pieni intiimi produktio, ja se on niin kuin hyvin paljon pienempi, mitä olet viime aikoina tehnyt. Kaikki on ollut suurtuotantoja, valtavat koneistot, valtavat tuotannot.
Joo, noin niin kuin ihmismäärällisesti, mutta sitten toisaalta toi saaristoluonto on ihan niin kuin valtavan hieno. Ja sehän, siinä on semmoista tuotantoarvoa, toi Turun saaristo varsinkin, niin ei semmoista ole missään muualla maailmassa. Et kyllä se sen kauneus, sen semmoinen poikkeukselliset sääolosuhteet, taivaan värit, kaikki nämä, niin kyllä ne tuo semmoista suuruutta. Että kyllä tämä nimenomaan on, mä ajattelen itse, että tämä on nimenomaan elokuvateatterielokuva. Ja sitten myös sitä kautta, että tässä on aika vahva musiikkimaailma, niin kuin tuosta pienestä tiiseristä käy ilmi, niin se tulee myös tosi hyvin esille, uskoakseni nimenomaan kunnon äänen toistolla.
Mutta sitten pääsitkin heti, kun tuon kuvaukset oli ohi, ja olette varmaan, että pistin alkanut sitä leikkaamaan, sut hälytettiinkin paikalle, nimittäin lehdissä sai lukua, että alkuperäinen Omertan ohjaaja Antti Jokinen joutui keskeyttämään ohjaukset kesken kaiken, ja sinut hälytettiin apuun, eli hyppäsit taas samanlaisen jumbojettiin, kun olit tottunut että valtavan suureen tuotantoon. Eli otit hänen paikkansa. Eli mitä oikein konkreettisesti tapahtui?
No mä en usko, että kukaan ohjaaja voi sinänsä ottaa toisen paikkaa. Kyllä me ollaan kaikki aina hirveän erilaisia, mutta toden totta aika sillä tavalla poikkeuksellinen tarina, että tuli soitto, että voitko tulla apuun ja vanha tuttu, totta kai tuun. Ja sitten kun menin paikan päälle, niin ymmärsin, että okei, tätä apua tarvitaankin, ei riitäkään nämä. Olin suunnitellut tulevani muutamaksi päiväksi auttamaan, niin sitten mua taivuteltiin, että tuu vaan koko loppuajaksi, että muuten tämä hanke ei voi jatkaa. Ja sitten kun siihen tartuin, niin huomasin, että toden totta, että siinä oli kaiken näköisiä pulmia, jotka sitten toki on tehty voitettavaksi. Ja Jari Olavi Rantala kirjoitti nopeasti siihen käsikirjoituksen ja sitten töitä jatkettiin. Ja se on tietysti ihan toinen ääripää. Mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt action-elokuvaa, joka tämä Omerta 612 on. Tämä perustuu Ilkka Remeksen 612 kirjaan. Ja siinä mielessä siinä on niin kuin hyvä ja vahva pohja, mutta tämä on ensimmäinen Remeksen kirja, joka elokuvaksi tehdään. Ja usein niistä varmaan on syy, miksi niitä ei ole tehty, että ne on niin isoja. Mm. Ne on ollut niin kuin, heti lukiessa tajuaa jo, että tämä tuotannollisesti vaatii useita maita, joskus mantereita ja erinäköistä lentokonetta ja helikopteria ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja tässä nyt sitten oli saatu ne kasaan ja mä uskon, että se lopputulos tulee yllättämään. Toki sitä nyt leikataan, eli kaikkea en osaa vielä tässä vaiheessa sanoa.
Niin kuin virallistus alussa sanoi, että siis josta kuvauksen saatu päätökseen viikko sitten, nyt alkaa leikkaaminen.
Kyllä.
Mutta kerron kuulijoille, että siellä on se tarina, jossa serbiterroristit hyökkäävät Suomen presidentinlinnaan itsenäispäivän vastaanoton aikana. Ja se on ainakin mitä nyt olen lukenut, Suomen kaikkien aikojen kallein yksittäinen elokuvatuotanto. Ja päärooleissa on siinä näyttelijöitä eri pohjoismaista, Suomesta muun muassa Jesper Paekkönen, on muitakin. Mutta mikä siitä nyt on tehnyt niin erityisen kalliin, että sitä voidaan sanoa Suomen kaikkien aikojen kalleimmaksi elokuvatuotannoksi?
No varmaan siinä vaiheessa, kun mä oon tullut siihen mukaan, niin ehkä budjettikin on voinut jo muuttua, mutta mikä elokuvista tai niiden tekemistä tekee kallista on se, että on iso joukko ihmisiä pitkään töissä. Ja ne on kaikki oman alansa asiantuntijoita, että siellä on kuvaajaa ja siellä on säveltäjää ja siellä on leikkaajaa ja lavastajaa ja pukusuunnittelija. Me tietysti näyttelijät, niin se on ennen kaikkea se, että kun tehdään pitkään isolla joukolla, niin siitä se muodostuu. Että kyllä nämä on hyvin työvoima, niin kuin voittoisia nämä elokuvatuotannot.
Eli kustannukset eivät tule helikoptereista, lentokenteistä, eri puolilla Eurooppaa kuvaamisesta, matkustamisesta?
No toki niistäkin jollakin osin, mutta ei ollenkaan niin paljon kuin siitä, että me halutaan hyviä ihmisiä tekemään pitkää päivää.
No juuren ylin on tuossa Suomen itsenäisyyspäivän vastaanotossa presidentin linnassa, mutta missä se on kuvattu?
No liikaa paljastamatta, no sen voi ehkä sanoa, että meidän ei ollut tietenkään mahdollista oikeaan linnaan mennä, mutta hyvin samanlaiseen sisustaan. Ja sitten totta kai me ollaan tuossa kauppatorillakin pari viikkoa sitten viimeksi. Kauppatorilla presidentin linnaa piiritettiin.
Helsingissä ja Helsingin rajojen ulkopuolella, vastaanko näin?
Kyllä, toi on oikein hyvä vastaus.
No niin. Kolme vuotta sitten jouduit negatiivisen mediamyllytyksen kohteeksi ja tietyt näyttelijät silloin esittivät sinusta väitteitä ja sillä sinut nostettiin näkyvästi esiin ja puitiin isosti lehtien palstoissa ja ylipäätään mediassa. Ja asian käsittely jakoi silloin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kuitenkin sitä ei voinut välttää Suomessa silloin kolme vuotta sitten keväällä. Sitä oli joka paikassa sitä asiaa. Miten tuo kolme vuotta sitten tapahtunut rankka, negatiivinen julkisuusmylly on vaikuttanut elämääsi?
No en mä tiedä, onko julkisuusmylly nyt ehkä se sana, mutta ehkä ihan konkreettisesti sillä tavalla, että kyllä mä oon tullut paljon harkitsevammaksi, kun mä itse seuraan jotain asiaa sosiaalisessa mediassa, on sitten Twitter tai Facebook tai Insta. Et ennen kuin lähtee jotain asiaa tuomitsemaan, niin kyllä mä hyvin pitkään harkitsen ja pyrin itse ottamaan asioista selvää ja se on helppo paikka reagoida nopeasti ja tietysti media vielä toimii niin, että tarinat oli sitten yksittäisiä tuntemuksia tai mielipiteitä, niin ne lähtee sitten niin kuin elämään ja monistumaan ja elää omaa elämäänsä ja sitten jos faktat jää tarkistamatta, niin sitten se lopputulos voi olla aika kaoottinen.
Nyt jos pohdit sitä hetkeä silloin, kun koko tämä ryöpytys oli suurimmillaan ja päällä, ja nyt reilu kolme vuotta jälkeenpäin, tuntuuko samalta, tuntuuko eriltä?
No en mä tiedä, miltä se niinku tuntuu. Että sehän totta kai tuntuu huonolta, jos ihmiset on negatiivisia, mutta ehkä jos ajattelee sen positiivisen kautta, niin nimenomaan semmoinen ehkä oma suvaitsevaisuus, niin se on joutunut koetukselle ja ehkä sitä kautta toivottavasti kasvanut vielä entisestään.
No.
Voiko nämä nyt sanoa? Mutta tiedätkö, niin kuin, otetaan tämmöinen vaikka esimerkki, että nyt tätä kulttuurialaa tosi paljon koskettava keskustelu turpeesta, joka on aivan järjetön niin kuin energiamuoto. Ja ehdottomasti pitäisi täysin käyttö lopettaa, ajaa alas. Mä en tietenkään ole tämän asian asiantuntija, että mitä tukia pitäisi antaa, onko ne sitten niin kuin toimeentulotukea vai mitä ne pitäisi olla, mutta joka tapauksessa sille annetaan aika merkittävä tuki ja sen sijaan kulttuuria tämä meidän nykyinen hallituksemme näyttää tosi paljon painavan alaspäin. Kulttuurin tuet entisestään tippuu. Me ollaan aikaisemmin oltu aika pitkälle niin kuin riippuvaisia veikkausvoittovaroista, joka on tietysti täysin kestämätöntä, että miksi ikään kuin peliriippuvaisten ihmisten menettämät rahat, ne pitäisi jotenkin siirtyä kulttuuriin ja nuorisotyöhön ja liikuntaan. Ja tätä mun on tietysti tässä niin kuin vaikea arvioida, että se näyttää musta tosi hassulta, mutta en mä ensimmäiseksi lähtisi laittamaan tätä yhden ihmisen niskaan, että mä ajattelin niin, että on hirveän helppo kääntää ja katsoa, että hei, tämä on kulttuuriministeri, joka on keskustapuolueenlainen ja on niin kuin turpeen kannalla. Hän on ehkä sen niin kuin yksi elementti, mutta ei se ongelma siellä. Kyllä se on paljon laajempi.
Niin, tämä on totta. Yleensä ilmiöt, mitä tapahtuu, johon liittyy, varsinkin jos ilmiöihin liittyy raha ja tunteet, ne tulee aina monimutkaisiksi. Mutta viimeisin Suomen Kuvalehti kertoo, että taiteen rahoitus vähenee ensi vuonna 17,5 miljoonaa ja sitä seuraavana vuonna 23 miljoonaa euroa. Eli se on epäoikeudenmukaista kulttuurikenttää kohtaan. Mutta sitten onko epäoikeudenmukaista syyttää siitä kulttuuriministeri Saarikkoa? En tiedä. Ja nyt mä heitän tästä.
Niin, mä ajattelin niin juuri tätä yhtä ihmistä. Että, niin. Että mä en usko, että se, että seuraa jossain sosiaalisessa mediassa joku sanoo, että hei, että hänen pitäisi erota, niin mä en osaa nähdä tätä näin mustavalkoisesti. Tietysti sanon taas kerran, että en tunnekaan asiaa niin hyvin, mutta sen osaan sanoa, että kyllä suomalaista kulttuuria kannattaa puolustaa. No. Että jos ei sitä puolusteta, me, niistä te kukaan muukaan.
No toi mitä sä tuumasi, että tämä, nyt kerrottiin näistä hallituksen tekemistä vähennyksistä, niin se tuntuu epäoikeudenmukaiselta kulttuurikenttää kohtaan. Ja siitä mä saan aasinsillan heittää pallon vielä takaisin sinne 3 vuoden taakse, että koetko, että tulit silloin epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi mediassa? Eli se ikään kuin oli...
No kuten mä tuossa sanoinkin, niin kyllähän siinä on just kysymys siitä, että varsinkin tämmöistä taloa kuin Yleisradio, niin ihmiset uskoo, että täällä varmasti lähtee, tarkistetaan ja on asiat kunnossa. Ja sitten jos ne ei ole ja ne tarinat lähtee elämään, niin ne elää niin kuin omaa elämäänsä, ne rupeaa kertautumaan. Ja ehkä semmoinen niin kuin vielä enemmän näin maallikkona, niin uskon ja toivon, että jatkossa niin lähdekritiikki, lähteiden niin kuin tarkastukset, niin se on varmaan semmoinen, jota nimenomaan tämmöisen median, joka mediatalon, joka te elätte meidän niin kuin veronmaksajien tavallaan kustantamana, niin meillä on oikeus odottaa siitä, että täällä asiat on laadukkaita. Eikö se ole?
Joo. Siis uutisointi halutaan luottaa Suomessa. Suomessahan luottaa uutisointiin.
Kyllä, ja juuri näin. Ja se on hyvä.
Mutta kerro kuitenkin tästä, kun eihän se voinut olla vaikuttamatta elämääsi ja työsi, niin saiko sinut muuttamaan jollain tavalla tapaasi työskennellä tai ohjata? Oliko se tämmöistä muutosta sun työskentelyyn kolmenvuotisella tapahtumalla?
Joo, mä ajattelin siltä vaan, että kyllä ja ei. Eli siinä mielessä totta kai sitä toivoo ihmisenä ja ohjaajana aina kehittyvänsä ja menevänsä eteenpäin. Ja aina on niin kuin, aina on parantamisen varaa. Mutta sitten samaan aikaan, niin ei siinä mielessä, kyllä mä ihan samaan pyrin kuin aikaisemminkin. Että yritän tehdä mahdollisimman hyvin työni ja haastaa ja viedä eteenpäin. Ja, et sillä tavalla voi sanoa, että kyllä ja ei.
Kyllä ja ei. Mm. Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys. Minä olen Vesa Kytöoja ja tänään vieraana elokuvaohjaaja Aku Louhimies. Sinulta on nähty tähän mennessä 9 koko illan elokuvaa. En ole niitä luettelemaan tässä. Ja niin lisäksi olet saanut useita TV-sarjoista, olet saanut niistä palkintoja sekä TV-sarjoistasi että elokuvistasi. Ja varsinkin alkuaikoina, silloin kuvasit useita sarjoja. Sen lisäksi olet tehnyt lukuisen määrän lyhytelokuvia ja dokumentteja. Ja kansainvälisen läpimurron teit 2016 valmistuneella historiallisella epookki-tv-sarjalla Rebellion, joka oli Irlannin yleisradio RTEn ja Netflixin tilaama tuotanto. Ja toinen kansainvälinen tv-sarjasi on öljynporaslautalle sijoittava Rig 45, eli lautta 45, jonka taas amerikkalainen tuotantoyhtiö Stars ja ruotsalainen Lobar, joka on osa Netgroup skandinaavista mediayhtiötä, tilasivat sinulta. Ja nyt näiden lisäksi sinulta on tullut kaksi uutta koko illan elokuvaa, joita yleisö ei ole vielä päässyt katsomaan, mutta jotka nähdään heti, kun elokuvateatterit avaavat ovensa.
No omerta menee hetki, että odotus on täysin valmiina ja omertan kuvaukset vasta loppu, että ehkä se on sitten marras-joulukuussa, kuka tietää. Katsotaan mikä tilanne on ja toivottavasti ne leffateatterit nopeasti nyt saadaan auki koko maassa.
Mutta meillä kaikilla, jotka katsomme elokuvia, meillä on jonkinlainen käsitys Aku Louhimien elokuvista.
Onko?
No varmaan jokaisella on jonkinlainen käsitys.
Minkälainen käsitys sulla Vesa on?
Mä en voi paljastaa sitä, mutta sen takia, että kohta saamme puhelun ammattilaiselta, joka pystyy arvioimaan elokuvia. Okay. Ja nyt tässä kohtaa olisi kiinnostavaa ottaa puhelu ja saada elokuvien tutkijalta arvio sinun töistäsi. Mutta ennen kuin otetaan tuo puhelu, Suomen elokuva-arkiston, eli nykyisen KAVin, kansallisen audiovisuaalisen arkiston ohjelmiston suunnittelijalle ja elokuviin perehtyneelle Antti Alaselle, kuunnellaan sitä ennen kaksi erilaista elokuvaasi ja niistä trailerin pätkät. Ensin elokuvasta Kuutamolla vuodelta 2002 pieni pätkä.
Oho.
Jos oikeasti rakastaa jotain, niin tunteet merkkaa enemmän kuin seksi. Mä oon varma, että kohta tapahtuu jotain.
Jos sä et pian rentoudu, niin sä saat sydänkohtauksen.
Mä en pysty.
Mä haluun pitää susta huolta. Mä haluun katsoa sun perään.
Mä en aio palata siihen.
Sulla on aikaa vetelehtiä, kun toinen on istunut sun kakkus sun puolesta.
Ja löytyy tietokone, iPadi, huoria.
Onks sun kelleri kovas huoria?
Mitä sä säädät oikein?
Mitä?
Sua on lyöty ennen.
No voi vittu!
Mistä on tullut?
Puukosta.
Meillä ei ole mitään hätää.
Poliisi!
Tää on ihan perseestä tää touhu.
Mitä sä oikein yrität?
No niin, siinä tuli siis kaksi elokuvaa traileria peräkkäin. Ensimmäinen oli siis Kuutamolla vuodelta 2002 ja sen perään sitten Kasipallo vuodelta 2013. Ja tässä vaiheessa oli tapahtunut jo suuri muutos Aku Louhimiehen elokuvien käsikirjoittamisessa, mutta myös ohjaamisessa, sanotaan ainakin aiheistossa. Ja nyt meillä pitäisi olla langan päällä elokuviin perehtynyt asiantuntija Antti Alanen.
Terve.
Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitoksia.
No sinä elokuvatutkijana ja ammattilaisena, kuinka sinä arvioisit Aku Louhimiehen elokuvia yleisellä tasolla? Mikä niille on yhteistä, mikä niissä on silmiinpistävää, erityistä? Näkeekö jostain, aivaltaako jostain heti, että tämä on Louhimiestä?
Ei ole niin kuin yhtä sellaista. Jänneväli on tavoittoman laaja, eli hän on liikkunut intiimistä ihmissuhdeelokuvista eeppiseen spektaakkeliin ja hyvin herkästä romanttisesta kuvauksesta sitten tämmöiseen melkeinpä sadistiseen rikostarinaan.
Mm-hmm. Eli...
Ja kun hän aloitti, niin ajattelin, että tässäpä mielenkiintoinen uusi ohjaaja, josta voisi tulla ehkä niin kuin moderni nykyajan vastine sillä, mitä oli aikoinaan Matti Kassel ja Valentin Vaala, eli tämmöinen urbaani niin kuin ihmissuuden draaman ja komedian osaaja.
Hmm.
Mutta kun hän oli vakiinnuttanut tässä asemansa, niin hän käänsikin täysin eri vaihteelle, eli tuli sitten Paha maa ja sitä seurasi tämmöisiä hyvin rankkoja kuvauksia, jossa oli niin kuin rikoksen elementti ja väkivallan osuus keskeinen ja Riisuttu mies oli, siinäkin oli tämmöinen niin kuin hyvin rankka niin kuin aineisto myös esille ja niin kuin päällimmäisenä vastakohtana näille ensimmäisille elokuville. Mm-hmm. Ja televisiosarjoille myöskin. Eli nämä televisiosarjat ja ensimmäiset elokuvat niin kuin oli tämmöistä niin kuin ihmissuhteiden taituruutta. Ja sitten tuli niin kuin tämmöinen niin kuin väkivallalla niin kuin terästetty dramatisointi ja tämmöinen niin kuin hyvin rankka kuvaus sen vastakohtana.
Mm-hmm.
Mutta se kehitys ei päättynyt siihen, vaan sitten tuli taas uusia vaihtoehtoja. Eli hänelle tuli tämä historiallinen, tietysti tämä käsky, joka käsittelee vuoden 1918 sisällissotaa, niin se on jo tietysti aihepiiristään äärimmäisen rankka. Se on kuvaa tätä jälkiselvittelyä terroria sodan jälkeen.
Kyllä.
Mutta siinä tuli kuitenkin tämä historian perspektiivi, joka sitten moni vähän varmaan odotti, että hänen versionsa tuntemattomasta sotilaasta olisi tämmöinen myös niin kuin korostetun julma. Ja sitten yllätysten mies, louhimies tekikin siitä hyvin tämmöisen, niin kuin, joka oli tämmöinen tasapainoinen niin kuin voimakas, mutta hän ei niin kuin sortunut mihinkään ylilyönteihin. Että niitä oli, se oli jopa niin kuin vähemmän ylilyönteihin taipuvainen kuin Mollbergin versio.
Totta. Suorastaan spasifistinen tietyllä tavalla tämä louhimiehen tuntematon.
Ne oli molemmat kyllä ehdottomasti sitä omalla tavallaan. Ja sehän on se niin kuin Suomen tutuin aihe, niin se taidennäyte on siinä, että miten tehdä kohta kohdalta taas täysin niin kuin uusi ja omaperäinen versio tästä kaikkien tuntemasta tarinasta.
Totta. Eli jos ymmärsin sinua oikein, niin ikään kuin on tämmöistä, tähän luettelit kolme kautta hänen elokuvan teossaan. Eli ensimmäinen, nämä ensimmäiset oli tämmöisiä ihmissuhteisiin punoutuvia elokuvia. Sitten alkoi tämmöinen enemmän väkivallan ja sadismin kausi. Ja sitten tuntemattomasta eteenpäin on ikään kuin alkamassa uudenlainen kausi. Ymmärsinkö oikein?
Mahdollisesti, koska sitä ei nyt ole vielä paljon nähty, mutta vähän se, mitä on, voi päätellä tästä odotuselokuvasta, niin se ei ainakaan kuulu tähän niin kuin julman väkivaltaiseen osastoon.
Hmm.
Mutta näissä on sitten myös nämä yhteydet toistensa kanssa. Eli jo tässä Levottomissa, niin, josta pidän kovin paljon, niin on tämä ohjaajan taide, eli mitä kutsutaan mise en scène näyttämölle pano. Eli siinä on suuri määrä päähenkilöitä ja sitten niin kuin tilaa, että miten heidät asemoidaan siihen tilaan, että siinä on koko ajan semmoinen dynaamisuus ja jännite ja mielenkiinto. Ja sitten kuitenkin selkeys, että me koko ajan niin kuin hahmotamme, mistä on kyse, mitkä on nämä jännitteet näiden ihmisten välillä. Mm-hmm. Että miten niin kuin, hän on erinomainen näyttelijäohjaaja, niissä on niin kuin poikkeuksellinen intensiteetti, että ne ei ole koskaan yhdentekeviä. Näyttelijät on hyviä, mutta heille annetaan niin kuin myös niin kuin tilaa hengittää ja myös niin kuin improvisaatiota käytetään, että ne saa niin kuin räätälöidä sen esiintymisen omakseen.
Mm-hmm.
Ja nämä on niin kuin urbaaneja elokuvia niin kuin lähtökohtaisesti, mutta sitten aivan yhtä vahva on tämä luonnon osuus. Esimerkiksi Levottomissa se on tietysti kaupunkielokuva, mutta sinänsä Turun saaristo näyttelee hyvin suurta osaa. Ja se ei ole semmoinen yhdentekevä kulissi, vaan se, että selvästi se on se luonto niin kuin meissä sisällämme. Että tämä luonnonläheisyys on niin kuin hyvin niin kuin orgaaninen asia Louhimiehellä, kun se tietysti tuntemattomassa sotilassa korostuu niin taas uudella tavalla. Se on niin kuin uusi.
Eli se voisi olla yksi tämmöinen luonteenpiirre Louhimiehen kuvaukselle, että luonto on niin kuin olennainen orgaaninen elementti tämän tarinan kuvausta.
Kyllä vaan. Ja esimerkiksi tämmöinen yksityiskohta, että kun siellä on lintujen ääniä, niin ne ei ole mitään niin kuin satunnaisesti poimittu jostain niin kuin arkista nauhoilta, vaan ne on niin kuin harkittuja ja niin todellisia lintuja siinä vuoden ajassa, siinä miljöössä, jotka luo niin kuin sitä niin kuin laajempaa yhteyttä siihen kokonaisuuteen.
Kuulostaa uskottavalta. Joo, anteeksi, jatka vaan.
Mutta se päälause ehkä on tämä näyttelijöiden, että ne on niin kuin henkilökeskeisiä elokuvia. Että se lähtee aina näistä henkilöhahmoista. Alkaen Levottomista, se miespäähenkilö on niin kuin, sehän perustuu Camusin sivulliseen. Eli se on tämmöinen suomalainen versio tästä, joka on niin Camusin tavoin, niin toteaa, että mikään ei tunnu miltään. Että mikä on tämä niin kuin modernin vieraantuneisuuden asema siinä hetkessä, siinä historiallisessa hetkessä, mitä se on, missä, milloin se on tehty. Että se oli niin kuin, kiinnostava ja niin kuin perustui hyvin, hyvin niin kuin suureen niin kuin tämmöisen länsimaisen kirjallisuuden klassiseen aiheeseen, joka palautui ainakin Dostojevskiin ja tämmöisiin myöskin niin kuin historiassa taaksepäin mentäessä.
Hmm. Erittäin kiehtovaa ja kiinnostavaa tämä, mitä kerrot. Ja itse asiassa toi, mä haluan tuossa vielä loppupuolella lähetystä tästä tarkentaa, mitä annoit meille tähän mausteita, miten voimme jatkaa keskustelua. Niin haluan tuossa lähetyksessä loppupuolella tästä tarkentaa itse ohjaajalta sitä vielä. Mutta osaisitko sanoa, että mihin tämän louhimiehen nyt sijoittaisi suomalaisessa elokuvan historiassa tai genressä? Että seuraako hän tätä suominaturaa, missä on esimerkiksi Mulberry ja Niskanen, vai mihin sinä hänet sijoittaisit?
Hänellä on siihen tietty yhtymäkohta ainakin ollut tietyssä vaiheessa. Ja tuosta Mulberry-naturasta niin kun vähän sitäkin täsmentäisin, että Mulberry oli monipuolinen mies, että hän aloitti kyllä todellakin niin kuin realistisena. Mutta elokuvaajana televisiossa on teki näitä Toivo Pekkas-filmat, jotka on erittäin laadukkaita. Mm. Ja oliko se Olavi Siipaista niin edelleen. Mutta sitten elokuvaajana oli yhtäältä tämä niin kuin Timo Mukka-painotteinen ja siitä niin kuin vieläkin väkevöitetty. Se oli niin kuin sanoisin psykedeellistä naturalismia. Mm. Että siinä mennään semmoiseen niin kuin houreenomaisuuteen. Ja siinä niin kuin hyökätään jonnekin niin kuin tiedostamattomaan hyvin syvälle. Että siellä hän ei ollut tämmöinen niin kuin älyllinen eikä järkipäinen niin kuin elokuvaohjaaja, vaan hän toimi siellä jossain tiedostamattoman myllerryksen ja tämmöisen painajaisen ja unen sfääreissä. Että en sanoisi, että Aku Loimis on niin kuin mollemainen, että hän on niin kuin järkevämpi ohjaaja kuin Molle. Ja tämmöinen analyyttisempi. Joo, että hän on niin kuin enemmän realisti kuin naturalisti, mutta sitten oli kyllä tämä rankkuuden vaihe, niin sitten oli musta vähän ihmeinen juttu, että se oli niin jyrkkä se muutos siitä Kuutamolla elokuvasta Pahaan maahan, että mä niin kuin mielessäni ajattelin, että onko sitä Akua kiusattu siitä, kun se on tehnyt niin kauniin ja herkän elokuva, että sitä on päättänyt näyttää, että nytpä niin kuin saatte nähdä, mihin minä pystyn. Ja sitten tuli näitä julmuuksien perään.
Tämä on kiinnostava mietintä ja kiinnostava kysymys. Ja nyt tehdään niin, että kiitämme KAVIN, eli Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ohjelmiston suunnittelija, elokuvatutkija Antti Alanen sinua. Ja pyydämmekin täällä studiossa Aku Louhimiestä vastaamaan tuohon arvoitukseesi. Eli kiitos, kun soitit meille.
Eli mikä tämä tavallaan on? Tämä kysymys niin, on se, että miksi Kuutamolla jälkeen, niin...
Niin, hän epäilette, kiusattiinko sinua siitä liiasta hempeilystä ja pehmeydestä ja haluaisit näyttää, että nyt tulee kovaa?
Ei varmaankaan, ei kiusattu, vaan mä uskon, että ihmisissä niin näyttelijöissä kuin ohjaajissakin on monia erilaisia puolia. Ja tämä Paha maa oli semmoinen käsikirjoitus, joka mulla oli ollut hyvin pitkään työn alla. Se oli alun perin saanut alkunsa edesmenneen Outi Nyytäjän käsikirjoituskurssilla ja Outin innoittamana luin Tolstoita ja sieltä se lähti. Ja kyllähän siinä on semmoinen aika selkeä tämmöinen kuin yhteiskunnallinen kaari. Se tavallaan se, että miten siinä Tolstoin tarinassa, että miten paha olo siirtyy eteenpäin. Että kun toi joutuu työttömäksi, niin sitten se on ikävä pojalleen ja sitten poika tekee tällaista ja se taas aiheuttaa tämän ja se taas jatkaa niin kuin eteenpäin. Et siinä on tavallaan tämmöinen niin kuin pahan olon ketju, enkä mä usko, että se ei niin kuin sadistisia tarinoita, semmoista outo sana, että se, että joku käyttäytyy hurjalla tavalla sen tarinan sisällä tai siinäkin on niin kuin itsemurhayritystä ja murhaa ja tämän tyyppistä, niin sitä meidän yhteiskunnassamme on. Ja joskus, kun mä oon ollut muistaakseni Vuosaari-elokuvan kanssa, olin tuolla Moskovan elokuvafestivaaleilla ja sitten vanhempi elokuvatoimija kysyi, että miten on mahdollista, että Suomessa elokuvasäätiö voi tukea tämmöistä näin epäisänmaallista, eikö näin epäpatriottista elokuvaa, että miten se on mahdollista, niin ainoa vastaus, jonka mä siinä keksin, on se, että tämä meidän yhteiskuntajärjestelmämme on niin kuin sillä tavalla hyvä, että tämä kestää sen, että sen epäkohdat tuodaan esille.
Niin kuin kuuluu demokratiassa olla ehdottomasti.
Niin, että tavallaan sen, siitä tavallaan se yhdistää silloin just pahaa maata, tietyllä tavalla Vuosaarta, ehkä sitä kasipalloakin. Mä ajattelin, että mä yritän niin kuin aina itselle miettiä, että miksi joku tarina, miksi käyttää tähän aikaa, miksi kertoa. Ja mulla oli läheisessä niin kuin, läheisiä ihmisiä, jotka on joutunut tämmöisen maailman kanssa tai ollut tämmöisen maailman kanssa tekemisissä. Ja siinä Marko Kilven kirjassa, johon tämä niin kuin alun perin tämä kaksipalloisen elävien kirjoihin nimiseen kirjaan perustuu, niin Markolla kirjoittajana, kun hän itse on poliisi, niin sen näkemys siitä, hän tietää, mistä hän puhuu. Ja se maailma näyttäytyy hyvin toisenlaisena, kun sä istut öisessä poliisiautossa ja ajat kaupungilla. Kun mitä se tämmöiselle niin kuin, tavalliselle keskiluokkaiselle niin kuin perheenisälle muuten näyttäytyy. Ja se oli ehkä jotakin, mitä mä halusin siinä elokuvassa kuvata. Ja ehkä myös sitä, että jos meillä niin kuin joku saa niin kuin toisen mahdollisuuden, että joku pääsee vankilasta tai pääsee uuden elämän alkuun, että meillä olisi joku ymmärrys siihen, me voitaisiin yrittää ikään kuin auttaa. Mun amerikkalaiset ystävät on tosi paljon ihmetellyt tätä, nimenomaan tätä kasipalloelokuvaa, että miten on mahdollista, että joku pääsee vankilasta ja sitten sille yhteiskunta yrittää hankkia asunnon. Että sehän on ihan järjetöntä, että tämä ei toimisi Jenkeissä ollenkaan tämä tarina.
Realiteetti, missä eletään niin, täällä, kun eletään toisella puolella.
Niin, meillä on monta asiaa täällä myös niin kuin hyvin ja puolustamisarvoisia, jos nyt puhuttiin tästä kulttuurin puolustamisesta noin laajemminkin.
Mä menen vielä tuohon briljanttiin Antti Elasen evaluointiin elokuvistasi, eli hän pisti niin kuin ikään kuin ne kolmeen sarjaan, alussa nämä herkät ihmissuhteet, sitten tämmöinen väkivaltainen ja sadismin kausi.
Ei, otetaan se sadismisana nyt pois.
Sä et halua käyttää sitä. Väkivaltaisuuden kausi, ja sitten tapahtuu joku muutos nyt niin kuin ikään kuin tuntemattomasta eteenpäin. Näet sä itse tämmöiset jaksot erilaisilla?
No mä näen sen, joo, ihmissuhde, tarinat, sitten tämmöiset yhteiskunnallisemmat, sitten ehkä tämä historiallinen puoli. Mutta toki ne varmaan niin kuin kaikki nivoutuu toisiinsa, että tämä ensi syksynä, että ensi iltansa tuleva odotuselokuva, niin se on varmasti kaikkien lähimpänä tätä ensimmäistä sitä ihmissuhde tarinaa, pyrki pureutumaan siihen. Ja sitten taas tämä Omerta, niin se on ensimmäinen mun tämmöinen action-elokuva, joka on niin kuin nimenomaan tosi, tosi juonivetoinen, että katsotaan mitä siitä tulee. Olen itsekin vielä niin kuin ihmeessä.
Utelias, odotan, millainen sitä tulee. Kyllä. Sitä ei ole vielä leikattu, totta,
ei,
niin kuin sanoit.
Työn alla.
Mutta sain katsoa tätä Irlantiin tehtyä, joka on tämmöinen siis historiallinen epokkisarja, ja se perustuu tähän Irlannin itsenäistymiskamppailuihin ja kapinaan. Rebellion, eli kapina. Ja kun katsoin sitä, se oli tietenkin puhtaasti epokki, historiallinen, se sijoittuu sinne 1916 vuodelle, niin mä katsoin sitä, että no enpä kyllä tätä, kun katsoessa, niin se oli tietenkin englanniksi, että arvaisi tämä Aku Louhimiehen ohjaama. Nyt mä pitää kysyä, että oliko se jotenkin rajattu, tiukat rajat, vai saitko niin kuin temmeltää ihan niin kuin itse halusit siinä elokuvassa tai sarjassa?
Tai sarjassa, joo. Se oli tavallaan kuin elokuvan muotoon tehty sarja, kun se oli tuommoinen 6-osainen vai mitä 5-osainen se nyt oli, niin että se tehtiin, kun oltaisiin tehty elokuvaa. Ja mä sain tämän tietysti mun agentin kautta, joka sattui olemaan irlantilainen, mutta keskeessä siinä oli se, että RTEn yksi johtaja oli nähnyt aikaisemmin Vuosaari-elokuvan, jolla ei ole kyllä mitään tekemistä Irlannin niin kuin itsenäisyyskamppailun kanssa, mutta hän oli jotenkin vaikuttunut siitä, ja sitten halusivat ehdottomasti siihen ohjaajan, joka ei olisi irlantilainen eikä englantilainen. Ja sitten näkivät vielä ton käskyelokuvan, joka tavallaan kuvaa samaa aikaa Suomessa tapahtuvaa kamppailua samanaikaisesti. Ja sitä kautta päätyvät tarjoamaan sitä mulle. Ja se oli kyllä hieno kokemus. Et se oli iso tuotanto. siinä oli tosi ammattitaitoiset ja ihan niin kuin mielettömän paneutuvat ja heittäytyvät näyttelijät. Ja se oli sillä tavalla aikamoinen sukellus niin kuin Irlannin kulttuuriin ja historiaan. Ja siitä on tullut mulle semmoinen hyvin läheinen maa, varsinkin kun tämä sitten tämä Rig 45 myös kuvattiin Irlannin Dublinissa.
Joo. Kyllä. No tästä Akulohimiehen ohjaamisesta Wikipedia kertoo.
Joo, no Wikipediakin on aika semmoinen epäluotettava lähde, mutta kuullaan, no, mitä mutta se kertoo.
Kerro
sitten, siellä usein käydään taisteluita.
Miten se oikeasti on? Eli Louhimies on vaativa ja autoritäärinen ohjaaja, joka antaa...
Vaativa, kyllä.
Ja autoritäärinen ohjaaja.
Mitä se autoritäärinen tässä tarkoittaa?
Määräävä, joka antaa kanssaan työskentelylle kuitenkin myös vastuuta.
Kyllä.
Ja sinusta on kirjoitettu kirja vuonna 2017, ja sillä sanotaan, Louhimiestä kiinnostaa totuus ja sen saavuttamiseksi hän käyttää muun muassa improvisaatiota. Eli avaa nyt meille ainakin toi totuuden etsiminen. Mitä se tarkoittaa?
No, se on, totuus on aika vahva sana, mutta jotakin sellaista merkityksellistä, jotakin, että siitä löytyisi jotakin, jota mä voisin tavoittaa. Ja mä voin tavoittaa, tässä katsoin äitien päivän kunniaksi, tuon Diktaattori-elokuvan. Ja siinäkin, on, siinäkin tavoitetaan jotakin.
Ehdottomasti.
Totta. Mm. Ja se määritelmä on tietysti vaikea, mutta jotakin semmoista merkityksellistä. Se on varmaan se, että mä ajattelen, että elokuvaohjaaja on niin kuin ennen kaikkea vastuussa katsojille. Ja jos mä nyt sitten kutsun teidät 8 tunniksi käyttämään aikaa elokuvateatteriin, niin mun pitää antaa teille jotakin. Se voi olla viihdykettä, se voi olla nauru, se voi olla järkytys, se voi olla joku puheenaihe, jotakin. Jotakin sen täytyy antaa, että se elokuva ei saa olla yhdentekevä. Mm.
No itse, kun mietin elokuvia, ennen kuin aloin suunnittelemaan tätä lähetystä, niin mä mietin, että mikä mulle tulee niistä mieleen, ja ei tarttunut montaa hetkeä funtsia, niin itse mietin, että erotiikalla ja seksillä on kaikissa sun elokuvissa aina näkyvä rooli. Eli siksi kysyn, miksi haluat, että seksiä on elokuvissa niin paljon ja varsinkin, että sitä näytetään ehkä poikkeuksellisen rohkeasti?
No, nämä on, Vesa, tämä on nyt ikään kuin sun näkemyksesi.
Joo, tämä on minun näkemykseni.
Joo, kyllä. Ja se, että mikä on rohkea ja mikä on tarpeellista. Mä ajattelen aina, kun on kysymyksessä seksi tai väkivalta, että mikä on tarpeen, mitä tarvitaan. Ja jokainen tarina on aika erilainen ja jokainen kohtauskin on erilainen. Että niiden niin kuin syy olla olemassa, niin mun pitäisi pureutua yksityiskohtiin, että mä voisin sanoa, että miksi tämä on näin, miksi tämä on tehty tällä tavalla. Mutta lähtökohtaisesti se on varmaan semmoinen vaikeasti käsiteltävä asia. Ja elokuva on vahvimmillaan joskus semmoisissa asioissa, joita on vaikea sanallistaa. Hmm. Ehkä siksi.
Mä tavoitin tästä jotain. Joo, sain jollain tavalla kiinni tästä. Hmm. No mutta sitten tämä näyttelijöiden kastaaminen, eli näyttelijöiden valitseminen, se on varmaan iso prosessi. Jos mietitään, että sä tiedät, että tulen tekemään tällaista ja tällaista, mihin tuo pystyy, mihin toi ei pysty, miten nämä työskentelevät. Eikö se ole ihan valtava pyöritys?
On. Se on tietysti tosi merkittävää ja ehkä toi Antin analyysi siitä henkilökeskeisyydestä, niin kyllä se mun on helppo allekirjoittaa, että kyllä mä oon niin kuin ennen kaikkea kiinnostunut näyttelijän työstä. Että jos on niin kuin valittava, että jätetäänkö jotakin muuta pois, niin kun mä panostaisin aina esiintyjiin. Ja ehkä se haasteellisin ja kiinnostavin koskaan käästäys oli nimenomaan tämä Rebellion. Siitä syystä, että kun menin Irlantiin, niin mä en käytännössä tuntenut kuin 2 näyttelijää. Ja siinä on
valtava määrä näyttelijöitä.
Niin, siinä on joku tyyliin mekeen 100 puheen roolia. Ja tuommoisessa isossa tuotannossa, niin ne hyvin pienetkin roolit, niin niihin on iso kilpailu. Siihen tulee iso joukko. Tulee niin kuin ensiksi agenteilta casting directorille ja sitten casting director näyttää mulle jonkun short listin ja sitten mä siitä valitsen, että okei, nämä mä haluan koekuvata ja sitten sitä kautta tulen valinneeksi.
Tästä tuli extempore kysymys juuri nyt, minkä esitit, kun on nämä casting directorit, niin miten usein sinne menee niin kuin pesuveden mukana helmiä? Eli onko mahdollista kenenkään näyttelijän tämmöisessä kansainvälisessä tuotannossa ottaakin suoraan ohjaajan yhteyttä, vai meneekö aina tämän prosessuurin?
No tuommoisessa nimenomaan kaikkien niin kuin väärinkäytöksien ja muiden niin kuin välttämiseksi, niin kyllä näissä isoissa maailmantuotannoissa ne menee aina tämmöisten välikäsien kautta, että on hyvin vaikea saada töitä, jos ei ole agenttia, koska agentti on tietyllä tavalla vastuussa sit näyttelijästä ja pitää huolta, että se tulee paikalle ja pitää huolta, että se opiskelee repliikkinsä ja tämän tyyppistä, että tuommoisia ongelmia ei tuommoisessa isossa kansainvälisessä niin kuin tuotannossa ole. Että kaikki semmoinen soljuu hyvin, mutta sitten myös sitä, niin kuin nämä casting directorit, niin ne usein tekee myös sopimukset näyttelijöiden kanssa ja, tai näyttelijän agenttien kanssa. Että niillä on myös tämmöinen tehtävä, että Suomessa semmoista ammattinimikettä ei oikeastaan olekaan. Että meillä sitten on erikseen ihmisiä, jotka toki tuntee hyvin näyttelijöitä ja osaa ehdottaa ja sillä tavalla valita ja auttaa, mutta täällä usein niin kun he eivät tee tämmöisiä sopimusasioita ollenkaan.
Nyt tulee laaja kysymys, mutta siihen pitää vastata lyhyesti.
Kuinka lyhyesti?
Mahdollisimman lyhyesti. Niin. No tuo Rebellion oli siis Irlannin TV-yhtiön ja Netflixin yhteistuotanto, ja he olivat tilanneet sen sinulta. Mutta sitten kun tässä kuultiin äsken, Antti Elänen luetteli, minä luettelin, että on kaikkiaan 11 koko Irlannin oma elokuva, jonka olet joko kokonaan käsikirjoittanut tai ohjannut, tai ainakin ohjannut. Niin miten haistelet aiheita, joita lähdet viemään ja työstämään tuotannoiksi? Mistä nämä tulee?
No nythän tuossa on ollut aika monta, jotka on perustunut kirjoihin tai on saanut niin kuin ideansa siitä. Ja totta kai se on yksi mahdollinen. Sitten on tietysti ihan omista lähtökohdista, mutta totta kai on usein niin, että on useita juttuja, joita kehitellään yhtä aikaa. Ja ne on aika pitkiä prosesseja, tämmöisen leffan käsikirjoittaminen ja sitten sen jälkeen sen rahoittaminen ja tuottaminen. Että kyllä mä niin kun itse koen, että semmoisia juttuja pitää tehdä, joihin itse uskoo.
Tuossa tuli jo Antti Elaselta ilmi, että selvästi seuraat historiaa. Historia on semmoinen yksi elementti. Ja se on sinulle läheinen aihe, ja tiedän, että olet opiskellut sitä ihan yliopiston penkillä elokuvaohjaamisen lisäksi. Eli historialliset aiteet kiinnostavat, ja siitä päästiin nyt vaikka Tuntemattomaan sotaan ja se tulevaan elokuvaan, eli Lapin sota. Sen tuotannosta on kerrottu tulevan yhtä suuri kuin oli Tuntematon sotilas, ja sen käsikirjoituksen olet tehnyt tai tekemässä yhdessä Antti Tuurin kanssa, jonka kanssa muuten käsikirjoitti myös upean elokuvan Amerikan suomalaisista, jotka lähtisivät sitten tekemään unelmaa Karjalaan tuonne Venäjän rajan toiselle puolelle, eli Ikitien. Missä vaiheessa tämä nyt on, vai onko tämä vasta ajatuksella?
Ei, tämä ei olekaan ajatuksella, vaan, tai siis on ajatuksella, mutta on myös käsikirjoitettu, ja se on työn alla. Korona nyt vaikutti tähänkin, että tarkoitus oli, että me oltaisiin kuvattu se nyt tänä syksynä, koska historiallisista syistä se on pakko Lapissa kuvata ja se kuvataan syksynä.
Eli sillä on olemassa rahoitus jo?
Ei ole vielä ollenkaan kasassa, mutta sitä työstetään. Ja lähtökohta on nyt se, että se kuvaukset päästäisiin aloittamaan vuoden kuluttua syksyllä.
Just. Mulla on tässä iso liito kysymyksiä, mutta mä haluan kysyä kaikkea. Mutta mennään tuohon Lapissa on kuitenkin konkreettia.
On, ja siitä tulee ihan varmasti hyvä, mutta se rahoitus on vielä se on vielä hakusessa, mutta Yleisradiohan oli mukana Tuntemattomassa sotilaassa, niin ehkä te lähdette mukaan myös Lapin sotaan, kuka tietää?
Kuka tietää? Minä en ainakaan tiedä sitä.
Mutta no siis, mutta sä olit sitä mieltä, että kannattaisi lähteä, eikö näin?
Itse tykkään historiasta ja tykkään sota-elokuvista.
Antti Tuurilla on mun mielestä hyvä taito nähdä asioita.
Lapisodassa käy, siis on siis kertomus nuorten miesten sotilasjoukosta, joka joutuu kääntymään sitten entisiä liittolaisia, eli saksalaisia vastaan, niin kuin tiedämme Suomen historiasta. Ja olet kertonut, että tähän elokuvaan tulee myös naisnäkökulmaa. Mikä on se naisnäkökulma tässä Lapin sodassa?
Nyt
joka
tätä,
siis asettuu vuodelle 1944, niin sen loppupuolella.
Kyllä. Ja no nyt sen enempää sitä niin kuin avaamatta, mutta jos tämä löyhästi perustuu Antin kirjaan Rauta-antura, ja joka se taas sitten perustuu Antin enon omiin kokemuksiin, että sitä kautta, sieltä se löytyy.
No se on niin kuin, sanotaan, että miettii meidän talvisotaa ja ylipäätään jatkosotaa, niin se on niin kuin selkeämpi, siinä tapellaan suomalaiset neuvostoliittolaisia vastaan. Mutta nyt tämä onkin moraalisti ambivalentti, eli ekana ajetaan liittolle, porukat kenen kanssa oltu samalla puolella, ajetaankin he pois, aletaan tappelemaan heitä vastaan. Eli tästä on tämmöiset moraalit ja intiimimmät varmaan kosketuspinnat ehdottomasti tässä.
Joo, ehkä juuri sillä tavalla, että saksalaisia kuitenkin oli sodan aikana Suomessa tai Lapissa 2 kertaa enemmän kuin Lapissa oli asukkaita siihen aikaan, että ja tämä yhteistyö tehtiin monta vuotta. Ja sitten kun entiset aseveljet rupesivat toisiaan vastaan sotimaan, niin se ei ollut tietenkään yksinkertaista. Ja tästä Lapin sodasta puuttuu semmoinen tietynlainen sankaruus, jota sitten on niin kuin selkeämmin havaittavissa vaikkapa jatkosodassa.
Eli elokuvat parhaimmillaan puhuttelee meitä kaikkia ihmisiä, ne pystyy avaamaan silmiä eri ilmiöille ja asioille. Eli elokuvaohjaaja on mitä suurimmissa väärin vaikuttaja.
Onko näin?
No näin itse koen.
Hyvä.
Onko sinulle aina tärkeää, että itse tarinan lisäksi saat välitettyä katsojalle jonkun viestin tai piiloviestin, jolla voi vaikuttaa asenteisiin tai vähintään tunteisiin?
No kyllä jokainen valintahan on valinta. Se on aina arvovalinta. Että mikä ikinä siellä niin kuin kameran edessä on tai elokuvassa tapahtuu, niin se on valinta. Kulttuuria.
Kiitos Aku Lohimies, että saimme sinut vieraksi Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Ja kiitos myös Skavin ohjelmistosuunnittelija, elokuvatutkija Antti Alaselle ja täällä studiossa äänitarkkailija Anders Johanssonille ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalolle, joka auttoi tämän lähetyksen valmisteluissa. Huomenna lähetyksen vetää Pia-Maria Lehtola ja hänen aiheenaan on taidemaalari Ilja Rieppinin koti, vaimot ja elämäntyyli. Vieraana hänellä on venäjänkielinen kulttuurin professori Sanna Turoma ja Ateneumin intendentti Timo Uusko. Tämä lähetys on Yle Areenassa noin 1,5 tunnin kuluttua, josta löytyvät myös muut Kulttuuri Ykköset. Minä olen Vesa Kytoaja ja toivotan kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa.